Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Iată că am ajuns împreună cu studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, la capitolul 31, capitol ce poartă titlul Îngerii lui Dumnezeu și spiritele rele. Împreună cu mine se află astăzi pastorul George Șchiopu, bine ați revenit la emisiunea noastră.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Suntem în ultima parte a discuțiilor noastre, deja ne apropiem de finalul acestei cărți. Și subiectele sunt din ce în ce mai interesante și în același timp tot mai actuale, în sensul în care se pune foarte mult accentul pe ceea ce avem fiecare dintre noi de făcut. Ce v-a impresionat cel mai mult din acest prim capitol?
În punctul meu de vedere, sunt actuale prezentările acestea pentru că explică bine fundalul istoriei în care noi ne desfășurăm existența. Și din acest punct de vedere se descoperă ce se află în spatele cortinei. Nu suntem singuri. În ultima vreme se fac tot felul de cheltuieli și multe cheltuieli pentru a se lua legătura cu lumea de dincolo. Ori cartea aceasta, bineînțeles, în legătură cu Biblia, dezvăluie foarte mult prezența unor persoane, unor ființe spirituale care au multe de spus în legătură cu existența umană.
Cât de mult a vrea să stăm departe de această lume a spiritelor, nu putem, pentru că ele sunt în jurul nostru. Așa cum v-ați obișnuit, înainte de a dezbate practic acest capitol, urmărim un rezumat video, apoi revenim în platou.
Când vine vorba de subiectul îngerilor și al spiritelor rele, există multă confuzie, dezbatere și dezinformare, dar existența ambilor o găsim clar în Scriptură. În plus, ei nu sunt spiritele oamenilor care au murit, ci au fost creați înainte ca această omenire să existe. Marea luptă dintre bine și rău a început cu mult timp în urmă în cer și s-a desfășurat între îngeri. Unii au rămas loiali Satanei, în timp ce majoritatea au rămas loiali lui Dumnezeu și au rămas în cer. Pe măsură ce continuăm călătoria în acest capitol, vom vedea cum coexistă binele și răul. Îngerii au fost creați înainte ca omenirea să fie creată. Iov 38, versetul 7 arată lucrul acesta. Când omul a păcătuit, îngerii au fost trimiși să păzească pomul vieții ca omul să nu devină un păcătos nemuritor. Psalmii 8, versetul 5 spune că îngerii au o natură superioară omului, deoarece omul a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii. Biblia vorbește despre înfățișarea lor, numărul lor și cum fac parte din guvernarea lui Dumnezeu. Daniel afirmă că sunt aproximativ 10.000 de ori 10.000 și un milion. Matei vorbește despre îmbrăcămintea lor albă ca zăpada și despre înfățișarea lor ca fulgerul. Îngerii au fost trimiși în misiuni ale Harului. Ei au fost trimiși la Avraam cu binecuvântări, la Sodoma pentru a-l salva pe Lot, la Ilie pentru a-l încuraja, la Daniel pentru a-i da înțelepciune, la Petru când era în închisoare, la Pavel când a naufragiat și la Corneliu pentru a primi Evanghelia. În plus, ni se atribuie un înger păzitor, spune Biblia. În capitolul 1 din Iov se spune că Iov avea un gard de protecție în jurul lui. În Psalmul 34, versetul 7, se spune că îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de el și îi scapă. Și în Matei 18, versetul 10, ni se spune că fiecărui micuț îi se dă un înger care să vegheze asupra lui. Astfel, suntem asigurați de protecția lui Dumnezeu împotriva Satanei și a îngerilor săi răi. Îngerii răi au fost sfinți și chiar dacă au căzut, încă posedă puteri pe care le folosesc în rebeliunea Satanei. Ei sunt organizați și caută să perturbe societatea și să distrugă indivizii. Sunt menționați în mod special în Noul Testament în timpul slujirii lui Isus. Vedem oameni posedați de demoni. În Marcu 5, versetul 9, vedem cum demonizatul răspunde spunând: numele meu este legiune, căci suntem mulți. Acest lucru sugerează că Satana și-a organizat îngerii în ranguri sau companii, deoarece o legiune ar fi fost o companie de 3.000 până la 5.000 de soldați. Acești îngeri îi aruncau pe oameni fără reținere și au fost alungați din ei într-o turmă de porci, pe care apoi i-au fugărit de pe stâncă pentru a se înneca în apele de dedesubt. Vedem de asemenea femeia sirofeniciană, băiatul cu duhul mut și diverse alte persoane menționate în Evanghelii. De fiecare dată când Iisus li se adresa ca unei ființe inteligente, ei ascultau porunca lui. În contrast cu acești oameni care sufereau, vedem alții menționați, cum ar fi Simone Magul și Elima, care erau sub spiritul de ghicire. Probabil cea mai mare realizare a lui Satana este să facă oamenii să creadă că el nu există sau că, chiar dacă există, nu are prea multă putere sau intenții rele. Satana este cu adevărat o ființă reală, având îngeri răi care lucrează pentru el. Dar să ne amintim mereu că Dumnezeu are mai mulți îngeri. O treime au fost alungați, dar două treimi au rămas. Dar chiar dacă cifrele nu ar fi în favoarea lui Dumnezeu, cu toate acestea, puterea sa este în mod semnificativ mai mare. Fie ca noi să fim încurajați și consolați că îngerii care excelează în putere sunt trimiși să ne vegheze și Satana nu poate trece prin paza cu care Dumnezeu ne protejează.
Îngerii lui Dumnezeu și spiritele rele este capitolul pe care îl dezbatem astăzi. Vă reamintesc, puteți citi împreună cu noi cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Dacă scanați codul QR pe care îl vedeți pe ecran, ajungeți pe un site unde puteți citi în format electronic, gratuit, această carte. Și ne-am plăcea să știm că parcurgeți capitol cu capitol împreună cu noi. Suntem la capitolul 31, discutăm despre îngeri, despre lumea spiritelor. Haideți să intrăm direct în subiect. Ce sunt îngerii? Sau cine sunt îngerii?
Din perspectiva Bibliei, îngerii sunt ființe create de Dumnezeu. Vorbim despre îngeri buni și despre îngeri răi. Îngerii buni care au rămas loiali lui Dumnezeu de-a lungul existenței lor și îngeri răi care au crezut minciuna unui alt înger numit Heruvim Ocrotitor în Sfânta Scriptură. Biblia vorbește despre acești îngeri ca fiind duhuri, spirite. În momentul în care s-a desfășurat războiul din ceruri și Iisus Hristos a înfrânt și a arătat înaintea Universului prin jertfa Lui, atunci îngerii buni, îngerii credincioși și celelalte ființe din Univers despre care Biblia vorbește s-au convins de caracterul înșelător al vrăjmașului lui Hristos, practic, înainte de această luptă și înainte de ivirea răului în univers, îngerul ocrotitor, Lucifer, a fost cel mai bun prieten al Domnului Iisus. Practic, acesta este fundalul pe care se desfășoară existența vieții noastre, dar și a vieții din univers. Este vorba despre doi prieteni foarte buni, unul este Creator, Iisus Hristos, și Lucifer, care este creatură, este făptura mâinilor lui Hristos, a considerat la un moment dat că poate să primească și el onorurile și închinarea pe care Hristos le merita și din momentul acela a început ceva straniu pentru el, nici el măcar nu înțelegea ce se întâmplă cu el. Încetul cu încetul a început să convingă și alte ființe, alți îngeri și așa s-a format marele război. E bine, odată cu lupta care s-a dat și cu înfrângerea de la cruce, în sensul că Hristos a arătat caracterul său curat și plin de dragoste, îngerii s-au convins de caracterul lui Lucifer și de caracterul prietenilor lor de altă dată și atunci Biblia spune chiar așa: vai de voi, pământ și mare, căci diavolul a fost aruncat la voi. Diavolul împreună cu îngerii răi sunt în spațiul acesta al lumii noastre.
Deci, practic, să înțelegem că peste tot, în jurul nostru, sunt și îngeri buni și îngeri răi. De-a lungul Bibliei avem foarte multe referințe în care îngerii au intervenit direct în viața oamenilor. Putem să dăm câteva exemple sau să vorbim despre ce a însemnat lucrarea lor concret și ce ar putea să însemne astăzi lucrarea îngerilor în viața noastră?
Practic, dacă mă refer încă de la început, mă refer la ispitirea femeii. Șarpele a fost folosit ca medium de îngerul rău, care a fost odinioară Lucifer, devenit Satan, care înseamnă împotrivitorul. Deci, încă de la început, putem să vorbim despre influența acestui înger rău. După aceea, putem să vedem, dincolo de tensiunile care au fost în istorie, în spatele lor, lucrarea îngerilor buni și răi. Pe de o parte, vedem că influența lor este la nivelul minții umane. În mod special, aș vrea să ilustrez aceasta prin întâmplarea din Daniel, capitolul 10. În Daniel, capitolul 10, este prezentată o situație foarte interesantă și ar trebui să ne pună pe gânduri. Profetul Daniel se roagă pentru o situație anume și timp de 3 săptămâni de zile postește, se roagă, așteaptă un răspuns de la Dumnezeu și vine ca răspuns la rugăciunea lui Îngerul Gabriel. Iar Îngerul Gabriel spune, n-am putut să vin pentru că mi-a stat împotrivă căpetenia împărăției Persiei. Căpetenia împărăției Persiei, dacă facem legătura, este o expresie în limba ebraică acolo, este vorba de un anumit patron spiritual, de un anumit înger rău. Este un înger rău care stă împotriva Îngerului Gabriel și Îngerul Gabriel spune, n-am reușit până nu ne-a venit în ajutor voievodul vostru sau prințul vostru Mihail. Era vorba despre convingerea împăratului Persiei de a da un decret în favoarea poporului iudeu și timp de 3 săptămâni de zile Îngerul Gabriel cu îngerii pe care îi conducea n-a reușit să influențeze mintea împăratului persan, pentru că la nivelul minții lui lupta și cel rău împreună cu îngerii răi.
Dar dincolo de războiul acesta la nivelul minții, îi putem vedea sau îi putem simți pe îngeri în mijlocul nostru? Există această idee că fiecare dintre noi are un înger păzitor?
Acum, eu am vorbit puțin despre fundal, dar este adevărat că dacă nu ar fi îngerii lui Dumnezeu, în lumea noastră nu ar fi echilibrul care există. Eu cred că există, pe de o parte, la lucru Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, care menține această stare de echilibru, dar de asemenea sunt forțele acestea spirituale. Pe de o parte sunt îngeri răi care luptă pentru a aduce moartea, asta este scopul ultim, iar pe de altă parte sunt îngerii lui Dumnezeu care protejează și în mod special protejează pe aceia care au făcut pact cu Dumnezeu. Adică juridic vorbind, îngerii buni acționează de partea celor care au spus noi vrem ca stăpânul nostru să fie Dumnezeu. Și asta îi dă dreptul lui Dumnezeu să acționeze în favoarea lor. Deci sunt îngerii aceștia care se luptă și probabil dacă am avea posibilitatea să vedem realitățile acestea spirituale, cum s-a întâmplat în cazul din Vechiul Testament în care Elisei era cu slujitorul său și slujitorul său se teme când vede armatele siriene, spune, Doamne, deschide ochii să vadă că mai mulți sunt cu noi și atunci vede armata aceea de îngeri buni care erau în apărarea omului lui Dumnezeu.
Aș vrea să citesc un pasaj din acest capitol. Iată cum spune autoarea Ellen White. Fiecare urmaș al lui Hristos, fiecărui urmaș al lui Hristos, îi este desemnat un înger păzitor. Acești gardieni cerești îi ocrotesc pe cei drepți de puterea celui rău. Satana însuși a recunoscut acest lucru când a spus, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Modul în care Dumnezeu îi ocrotește pe copiii săi este descris în cuvintele psalmistului. Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Vorbind despre cei care cred în el, Mântuitorul spunea, feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerilor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu. Îngerii însărcinați cu paza copiilor lui Dumnezeu au întotdeauna intrare liberă în prezența sa.
Da, cred că un episod foarte important în privința aceasta este cel din Geneza, capitolul 32. Iacov se teme pentru viața lui, urma să se întâlnească cu Esau, fratele lui, care era hotărât să se răzbune și să-l ucidă efectiv. Și atunci Iacov are această vedenie specială a unei tabere duble, îndoite de îngeri. Practic, Dumnezeu îi spune, ești escortat de îngerii mei. Și eu cred că aici este o mare încurajare. Dacă oamenii pleacă la porunca lui Dumnezeu, se întorc la porunca lui Dumnezeu, sunt pe terenul acesta al integrității, al ascultării, n-ar trebui să se teamă de niciun înger rău, n-ar trebui să se teamă de nimic pe pământul acesta, pentru că au această favoare și această onoare să fie escortați de îngerii lui Dumnezeu, de forțe spirituale speciale.
Și cu toate acestea suntem avertizați că spiritele rele sunt și ele la lucru. Ce fac mai exact? Spiritele rele, așa cum avem în titlul acestui capitol, înseamnă îngeri răi, da?
Îngeri răi.
Care e rolul lor? Ei ce fac?
În general, vor să distrugă, dacă se poate spune așa, planurile lui Dumnezeu pentru om. Practic, lui Dumnezeu nu au ce să-i mai facă. Și este o satisfacție mortală, să zic așa, aceea de a smulge pe oameni din mâinile lui Dumnezeu. Îi influențează pe oameni să facă răul, influențează pe oameni să aleagă răul. Sunt prezenți în tot felul de cataclisme, sunt prezenți în tot felul de accidente. Practic, ei sunt cei care aruncă pe pământ, seamănă răul, distrugerea, ura, tot ce înseamnă rău, în frunte cu conducătorul lor, care nu au altceva decât, ca scop decât să aducă moartea și suferința pe pământ, dar, de asemenea, suferința a adus, lupta lor a dus la moartea Fiului lui Dumnezeu, până la urmă, pentru că dacă nu instigau la rău și dacă cel rău nu făcea ca rasa umană să cadă, nu era nevoie de jertfa Domnului Iisus. Deci de la moartea Domnului Iisus până la moartea oamenilor, ei sunt peste tot gata să găsească satisfacție în distrugerea rasei umane.
Iată un alt pasaj din carte impresionant de altfel. Oștile Întunericului și-au dat seama că stăpânirea lor este limitată și au înțeles că dacă misiunea lui Hristos avea să fie încurunată de succes, domnia lor urma să se încheie curând. Satana a turbat de furie, manifestându-și în mod sfidător puterea atât asupra trupurilor, cât și asupra sufletelor oamenilor. Cei posedați de demoni sunt descriși de obicei ca aflându-se într-o stare de mare suferință. Totuși au existat și excepții. Pentru a obține puteri supranaturale, unii au acceptat cu bucurie influența satanică. Aceștia, desigur, nu aveau lupte cu demonii. Ce înseamnă lucrul acesta? Sunt oameni care sunt de-a dreptul posedați de cel rău?
Din păcate, da, iar în Sfânta Scriptură sunt câteva exemple care ne ajută să înțelegem mai bine ce înseamnă această posedare. De exemplu, este o situație în care Mântuitorul merge să se odihnească împreună cu ucenicii pe malul estic al Mării Galilei, în ținutul Genezaretului, și la un moment dat, Evanghelia după Luca și după Matei vorbește despre... Evanghelia după Luca și Evanghelia după Marcu despre un demonizat, dar în Evanghelia după Matei se vorbește despre doi demonizați. În momentul în care Domnul Iisus întreabă care ți este numele, demonul care îl poseda pe respectivul om spune legiune. Dacă o legiune romană era între 4600 de soldați și 6000, 4600-6000, să punem o medie, 5000 să zicem, ne dăm seama că sunt anumite situații în care omul prin alegerile pe care le face prin comportamentul său, invită efectiv îngerii răi să se folosească de el pentru a aduce răul. În cazul respectiv, oamenii care erau posedați erau spaima locului. Ei umblau dezbrăcați cu tot felul de comportamente distrugătoare, oamenii se temeau de ei, dar sunt situații în care comportamentul nu se vede așa. De exemplu, în momentul în care vrăjitorii, sunt anumite persoane care intermediază cumva legătura între spiritele rele și ceilalți, în aparență nu sunt posedați sau nu sunt chinuiți în felul acesta, în aparență, dar cei care au trecut pe acolo, fie cei care întreabă pe
asta pentru
vrăjitori,
că mă scuzați că vă întrerup, chiar asta ne este și avertismentul din capitol, ei cumva fac un pact cu diavolul și atunci ei se folosesc de puterea diavolului tocmai pentru a-și obține propriile interese.
Din păcate, lucrul acesta este prezent aproape la toate nivelurile societății, în lumea modei, în lumea filmului, în lumea sportului, în lumea politică. De o parte și de alta, îngerii răi își fac lucrarea pentru a-i prinde pe oameni cumva într-o anumită închisoare a sufletului, într-o anumită închisoare a minții, ca să nu poată să vadă pe liberatorul lor, să nu poată să vadă pe Dumnezeu.
Cum s-a raportat Hristos la spiritele rele atunci când a fost pe pământ?
Aș vrea să spun că viața lui a fost cea mai grea viață pe care putea să o ducă cineva, pentru că el a fost singurul om fără păcat din istoria umanității. Cu alte cuvinte, răul se simțea la el la o intensitate mult mai mare. Cel mai direct putem să vorbim despre aceasta în momentul în care a intervenit lupta din pustie. Practic, a venit ca al doilea Adam, a reluat lupta de acolo de unde Adam a căzut și l-a înfruntat special pe cel care îi fusese prieten, dar acum era dușmanul de moarte, și nu a răspuns solicitărilor ispititoare pe care Satan le-a făcut cu acest cuvânt, stă scris.
Practic, Scriptura.
În copilărie, copiii evreilor trebuia să învețe primele 5 cărți pe de rost, în mod special a 5-a carte de Deuteronom, și dacă ne uităm, în mod deosebit, el răspunde cu citate din cărțile lui Moise sau din cartea Psalmilor. Asta înseamnă că Dumnezeu ne-a lăsat un ajutor deosebit prin Scriptură ca să ne protejeze mintea, să ne protejeze comportamentul. Apoi, în timpul vieții sale, găsim tot felul de amenințări din partea îngerilor răi sau vorbe directe. Îngerii răi îl recunosc, știau cine este. Este un paradox aici, pentru că în ceruri, în prezența lui, au fost fericiți. Și la un moment dat, de exemplu, într-o sinagogă, intră Domnul Iisus, predică și în timp ce el era în față, vine un om care era demonizat și spune: te știm cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu. Nu ne chinui înainte de vreme, spunea la demonizatul din Gadara. Deci, Domnul Iisus a înfruntat autoritatea și prezența îngerilor răi, i-a eliberat pe oameni. Sunt situații, de exemplu, acei doi din Gadara, este băiatul unui om atunci când coboară de pe muntele Tabor, muntele Schimbării, la față. Deci sunt situații în care Domnul Iisus îndepărtează influența și prezența îngerilor răi, dar de asemenea sunt situații în care îngerii răi participă direct. Îmi imaginez, de exemplu, cum în procesele acestea finale, procesul judecății Domnului Iisus, îngerii răi erau printre oameni ca să își facă lucrarea lor distrugătoare.
Foarte interesant ce spuneți și mai ales Scriptura ne dovedește lucrul acesta. Hristos nu a negat existența spiritelor rele, iar aceasta este o mare ispită în care cad mulți oameni și suntem avertizați în sensul acesta. Voi citi un pasaj din carte. Nimeni nu este într-un pericol mai mare decât cei care, în ciuda mărturiei directe și ample a Scripturilor, neagă existența și acțiunea diavolului și a îngerilor lui. Cât timp rămânem în ignoranță cu privire la șiretlicurile lor, ei au un avantaj extrem de mare. Mulți ascultă de sugestiile lor, crezând în același timp că urmează îndemnurile propriei înțelepciuni. De aceea, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului, când va acționa cu cea mai mare putere pentru a-i înșela și a-i distruge pe oameni, Satana răspândește pretutindeni ideea că el nu există. Tactica lui este aceea de a se ascunde și de a-și ascunde, de asemenea, modul de lucru. Care e pericolul aici?
Este un pericol foarte mare, pentru că oamenii care nu cunosc Scriptura și care nu cunosc realitățile acestea spirituale, când văd răul în jurul lor, totul pun pe seama lui Dumnezeu. Spun: ia uite ce a făcut Dumnezeu. Pe când Biblia descoperă tocmai exact opusul, și anume, Dumnezeu este iubire, Dumnezeu vrea binele omului, vrea să-l salveze, vrea să-l câștige, vrea să-i deschidă ochii să vadă realitățile în care trăiește omul. Iar cel rău, deși Biblia declară foarte interesant la un moment dat în Iacov 2:19, și demonii crește, dar se înfioară. Ei știu, nu ai că ei cred, ei știu cine este Hristos, ei știu că există realitățile acestea, dar au făcut în așa fel, au lucrat în așa fel încât să-i facă pe oameni să creadă că nu există forțele acestea întunecate. Și așa, de exemplu, sunt foarte mulți atei și la noi în țară înflorește această religie, aș putea să spun, a ateismului. Poate că atunci când le faci cunoscut asemenea situații, unii încep să fie puși pe gânduri, dar alții spun: sunt doar percepțiile umane.
Sau alții spun altceva. Mai citesc încă un pasaj din carte. De nimic nu se teme mai mult marele amăgitor decât de faptul că îi vom cunoaște planurile. Pentru a-și masca mai bine adevăratul caracter și adevăratele scopuri, s-a asigurat că este reprezentat în așa fel încât să nu stârnească decât râs sau dispreț. El se bucură să fie descris ca o ființă grotescă, diformă, jumătate animal și jumătate om. Îi place să-și audă numele folosit în glumă și în bătaie de joc de cei care se cred inteligenți și bine informați. Tocmai pentru că s-a deghizat cu o maestrie perfectă, se pune atât de des întrebarea: există o asemenea ființă în realitate? O dovadă a succesului lui este faptul că teoriile care sunt în opoziție cu cele mai clare afirmații ale Scripturii sunt atât de acceptate în lumea religioasă, pentru că Satana poate controla foarte ușor mințile celor care nu sunt conștienți de influența lui.
Da, în momentul în care alungi din minte gândul că s-ar putea să existe și persoane rele, în mod natural poți să crezi că poți să faci orice, pentru că ești liber de asemenea influențe. Ori Biblia, cartea aceasta, Tragedia Veacului, ne spune că nu suntem neutri și că fiecare dintre noi se află sub influența unei puteri, fie bune, fie rele, lumea aceasta spirituală, care este, dacă pot să spun, mai reală decât credem noi că este realitatea pe care o vedem cu ochii noștri.
Și lupta este foarte intensă.
Lupta este foarte intensă.
Am ajuns la finalul discuției, așa cum ne-am obișnuit. Vă invit să alegeți sau să citiți un pasaj care vi se pare semnificativ din capitolul pe care l-am parcurs astăzi, capitolul 31 din Cartea Tragedia Veacurilor. În ocazia viitoare suntem tot împreună și vom discuta capitolul 32, care se numește Capcanele lui Satana.
Eu cred că este foarte important ca cei care ne urmăresc să citească ei capitolul acesta, pentru că, pur și simplu, va fi o înțelegere mai bună a realității. Eu am să citesc ceva aici, tot capitolul este deosebit. De nimic nu se teme atât de mult marele amăgitor ca de faptul că îi vom cunoaște planurile. Și a spus atât de bine adevăratul caracter și scopul încât a făcut să fie reprezentat în așa fel cât să nu provoace nicio emoție deosebită în afară de batjocură sau nemulțumire. Și în final, puterea și răutatea lui Satana și a oștirii lui ne-ar putea îngrozi cu adevărat dacă n-am găsit o clotire și scăpare în puterea cu mult mai mare al Cumpărătorului nostru. Adică să nu ne concentrăm asupra puterii lui, ci asupra puterii și înțelepciunii Mântuitorului nostru.
Am ales și eu un pasaj care mi s-a părut important. Teribilă este starea celor care se opun cerințelor divine și cedează în fața ispitelor lui Satana, până când Dumnezeu îi lasă sub controlul spiritelor rele. Însă cei care îl urmează pe Hristos sunt întotdeauna în siguranță sub grija lui ocrotitoare. Îngeri cu o putere mult mai mare sunt trimiși din cer ca să-i protejeze. Cel rău nu poate străpunge garda pe care Dumnezeu a pus-o în jurul poporului său. Dacă ne punem de partea lui Dumnezeu, în tabăra sa, suntem protejați de aceste influențe.
Suntem la final. Aș vrea să spun doar atât. Să nu care cum să creadă vreo ființă umană că poate să se lupte cu îngerii răi. Doar Hristos l-a învins pe cel rău. Suntem limitați. De aceea cred că singura noastră siguranță este să facem pact, să facem legământ, să zic așa, cu Iisus Hristos care a biruit pe cel rău.
Și să rămânem de partea binelui.
Partea lui.
Așa cum este îndemnul pe care îl lansăm de fiecare dată la finalul emisiunii Între bine și rău, și anume să rămânem de partea binelui. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare pentru a continua studiul nostru.